Continuamos neste entrenós, hoxe martes 30 de xaneiro. Non é habitual os martes e os mércores a conversa co alcalde de Lalín, con Rafael Cuiña, pero por motivos da axenda imos adiantala a esta xornada. Moi bo día, alcalde.
Moi bo día e disculpade porque levamos uns días absolutamente tolos con todo relacionado coa feira do cocido. Uh-huh. E temos que intentar encaixar, eu agradecido e volvo a disculparme contigo,
non? A verdade é que, bueno, mañá era imposible porque mañá están vostede en Compostela.
Sí, mañá temos a presentación do cocido en na Plaza do Obradoiro. Uh-huh. Digamos que non é un sitio calquera, todos os sitios son vos, non?
Sí,
pero
bueno,
a Plaza do Obradoiro é moi simbólico na capital do país e, polo tanto, pois, por deferencia ao que eu sei que son moitos ointes deste espacio, cando veño a Radio Pública de Lalinense, pois quixemos tela tamén, se pode ser un día antes, para informar aos veciños e veciñas de todo aquilo que sexa necesario, non?
Imos a falar de outros temas, seguramente, pois tamén faremos de cocido, así ten que ser. Pero hoxe, pois, quería comentarlle temas diferentes que dos que se falaron ao longo de toda esta semana. Un dos primeiros temas que quería comentar era o tema de sanidade. O mércores pasado, o voceiro do Partido Popular, Crespo, pois, anunciaba aquí en Radio Lalín a visita de Vázquez Almuíña para vindeiras datas, para anunciar, decía, temas importantes. Vostedes xa lle comentaban no pleno que o conselleiro que vai a ter que escoitalo. Non sei que ten pensado
comentar. Bueno, que dixen literalmente que estou desexando que veña a Lalín. Uh-huh. Estou desexando falarlle ben claro diante dos veciños e veciñas de Lalín do que penso da actitude da consellería con respecto á sanidade pública dos lalinenses e que non penso permitir que se faga política con este tipo de cuestións. Levamos con a cuestión do centro de alta resolución, ou como lle queiran chamar, en un futuro próximo, dous convenios, ahora un novo anuncio. Eu nestes mesmos micrófonos, en algún outro sitio, anunciei que cara cando quedase un ano de mandato, máis ou menos, aínda queda un pouco máis,
sí,
pois que viría aquí o conselleiro, que faría un anuncio novamente de que se vai facer unha nova infraestructura. É dicir, síguense rindo da xente facendo anuncios, e nada de licitacións, nada de actuacións concretas, nada de plazos concretos. Aquí solo se fan convenios e véndese fume. E eu non lle vou permitir ao conselleiro. E dixen, outro día decíame unha concelleira do PP de no pleno, de xeito moi amable, hombre, espera que primeiro anuncie, despois botaslle a bronca e tal. Uh-huh. Es decir, eu represento a todos os lalinenses. O goberno de Lalín representa a todos os lalinenses e o seu alcalde, evidentemente. E non imos permitir este xogo que se adiantei hai meses que iban a facer. Entre outras cousas, porque tamén coñezo xente e sei como funcionan. E vai ver aquí o conselleiro vai anunciar un par de cousas no ambulatorio que o gallafos en verdad, porque son moi necesarias. O ambulatorio de Lalín ten gravísimos déficits. Uh-huh. A día de hoxe que din todos os usuarios. E evidentemente, no co centro de alta resolución, que xa le vamos falando tempo e tempo, e que parece que dá exactamente igual, pois non imos permitir que se xogue coa sanidade pública dos lalineses. Pero que ademais, o que non ten nome tampouco, como decían onte o antonte os compañeros de APAC, é que faga o anuncio en plan campeón un concelleiro da oposición do mesmo partido que a Xunta de Galicia, e que despois no, lea esa nota de prensa e que diga non, é que as xestións que fixo este concelleiro tal e cual foron fundamentais, e logo no pleno el di non, que atopei non nas reunións do partido e pregúntolle de vez en cando como vai ese tema. Esas son as grandes xestións que se fixo, mentres que aos representantes lexítimos da vontade popular do povo de Lalín, como é o goberno de Lalín, non se lles quere recibir. E o día que veña a Lalín vai me ter que ver. Entendo que convidará o alcalde de Lalín a estar no acto. Se non convida o alcalde de Lalín a estar no acto, o alcalde de Lalín vai se plantar ali e vai decir catro cousas de xeito absolutamente constructivo e educado, para decirlle que quero plazos, que quero orzamento e que quero compromisos firmes no tempo, unha cronoloxía desta cuestión, porque xa está ben de reírse dos veciños e veciñas de Lalín en termos políticos, quero decir. Tamén, perdona que abondo,
sí.
Con esta semana pasada o presidente da Xunta anunciaba unha serie de 20 novas infraestructuras sanitarias. Estou lendo a nota de prensa íntegra, un novo centro de estudio na Coruña, outro Lugo, Moaña e Cangas, e novos centros de saúde na Estrada e Milladoiro. De Lalín non dixo nada. Perdón. Eu non duvido que o concelleiro este da oposición dixera algo porque lle comentaron unha reunión de partido. Mira a seriedade do anuncio en unha reunión de partido. Tamén se hai que pedir os registros da Xunta da Consellería de Sanidade de cantas visitas fixo este concelleiro da oposición a sanidade, pediremoslas, podemos yo pedir a calquera ou a BNG ou a Marea ou o Partido Socialista que pidan este rexisto de entradas para ver que este concelleiro seguramente nin foi por ali máis que unha vez, como fomos nós tamén, non? Pero bueno, son cousas que me preocupan ao mesmo tempo que eu felicito aos veciños e veciñas da Estrada, que non teño nada contra eles, senón todo o contrario, faltaría máis que ese o mellor, pois que leo tamén que estes días tamén sale que a Xerencia Compostela ponga en marcha o programa de rehabilitación cardíaca no Centro de Saúde da Estrada. Bueno, a la lingo ningunean a Xunta de Galicia, non só en esta cuestión, senón en outras moitas, e é unha tristeza. E o alcalde de la lingo non o vai permitir. Non o vou permitir.
Cantas veces foron as que demandaron esa reunión co concelleiro de Sanidade?
Que eu lembre, 5 ou 6, que eu lembre, aparte de ter eu reunións, quero lembrar, co portavoz do PSDG no Parlamento, con Xocas, co portavoz da Marea, con Antón Sánchez, e con Ana Pontón tamén do BNG, e tamén co Partido Popular, que tamén me recibiron, e dixeron por parte do deputado de Cerdedo, que
Balseiros,
que iba, que tenía unha excelente relación, por certo, que é o portavoz de Sanidade tamén, que iban a facer de mediadores para que nos recibisen na Xunta de Galicia, ainda estamos esperando a día de hoxe. É dicir, que esteve no Parlamento, esteve na Xunta, etcétera, etcétera, e ningún euse aos representantes lexítimos da vontade dos lalinenses. Mentres o concello da oposición fai anuncios dicindo, no, é que vexo nas reunións do partido e pregúntolle como vai o tema. Despois nas notas de prensa, grazas ás miñas xestións, é dicir, rinse da xente, e xa está ben.
Falamos de outro tema que coñecíamos ademais fai poucas horas. Fomento considera viable técnicamente dotar de unha estación do AVE a Lalín con diferentes alternativas.
Pois alguén hoxe o viu decir que este foi un anuncio que fixo compromiso por Lalín, de que temos un acordo co PNV para que nos represente no Senado. Algún olvidouse de decir isto, estou convencido que non conscientemente. É que o senador Cazares, pois, que vai facer diferentes tipos de preguntas. Esta foi unha proposta miña, ademais, vai haber algunha máis, con moitas migas, con moita amiga, tamén nas próximas semanas. É dicir que o que di evidentemente este informe, que a promesa esta que fixo a actual presidenta do Congreso, a que teño o maior dos respectos, quero que quede ben claro, non se... É dicir, que hai un plan de viabilidade que é viable poñer un apeadeiro do AVE aquí. Fume de novo, é dicir, nin van facer apeadeiro de AVE, nin van a meter aquí entre 4,5 e 9 millóns de euros en este tipo de infraestructura, e o único que intentaron é, a ver como digo, sen tal grosero, salvar o que preguntou, o que prometeu no seu momento aquí en Lalín tanto a presidenta do Congreso como o senador actual con respecto a este tema, non? É que parece mentira que teña que representar aos intereses dos larineses un senador do PNV a petición de compromiso por Lalín, o meu partido, e que o senador de Lalín, Crespo Iglesias, a día de hoxe non fixera, que a mí me conste, na páxina web do Senado, así o pon, ningunha soa pregunta para os intereses dos veciños e veciñas de Lalín. Sí que vin algunha pregunta de temas de Girona, que deben de preocupar bastante. Eu que pido a desaparición do Senado, que non sirve absolutamente para nada, cementerio de elefantes, ou que se faga, pois como se facía o mellor, que era a previsión inicial, como a Cámara de Representación Interterritorial, como se pretendía por parte dos países da Constitución, perdido, o Senado non sirve absolutamente para nada. Temos representando os intereses dos lalinenses un senador do PNV, que fixo máis preguntas para os intereses dos veciños e veciñas de Lalín que o senador que é de Lalín. E a min deixame alucinado, e que deixen de vender fume, aquí non vai haber ninguna para. Mira, eu podo che decir que en tempos, porque sino de primeira man, había un conselleiro de Lalín que estaba no tema das infraestructuras, que estaba empeñado en facer a estación central do AVE en Lalín, pero non só por ser de Lalín, que non era o máis importante, sino que está no centro de Galicia, e que dende aquí o mellor serían máis fácil as conexións a diferentes sitios. Algún cualificaba o de tolo por querer eso. A día de hoxe falase dun apeadero do AVE e o informe único que di é que, según Fomento, sería viable. non din que vayan a facer, non orzamento, etcétera, etcétera. Tamén é viable, a día de hoxe está demostrado científicamente, a viaxe a Marte. Tamén é viable, dende o punto de vista de hoxe. E eu creo que temos, a día de hoxe, menos posibilidades de que haxe un apeadero do AVE en Lalín, que eu entendo que a mellor non é unha infraestructura absolutamente prioritaria tendo Ourense e Santiago, non digo que non, e creo que é menos viable que a viaxe a Marte que o mellor se fai nos próximos 10 anos. Non? E insistir que aquí, a chegada do AVE, hai notas de prensa, hai hemeroteca que di que dentro do ano 1993 falábase da chegada do AVE a Galicia. Estamos no 18, xa se falaba que iba a chegar tamén no 2003, no 2015, no 2018, e algúns a día de hoxe xa firmamos o 2021 ou 2025. Isto é un cachondeo, de verdade. É que insultan a intelixencia da xente. Insultan a intelixencia da xente. E eu teño que decirle a xente que se deixen de crer en grandes titulares a 4 ou 5 columnas de cousas que non se van realizar. E que prefiro que eses cartos que se fala entre 4,5 e 9 millóns, é dicir, unha cifra ou o doble, o sea, imagínate a seriedade do criterio, que dediquen a cuestións máis importantes ou mellor como os servicios sociais. Se o dixen moitas veces. Agora, que se prometen que fan unha cronoloxía e din no ano no 2023 vai estar aquí o padero de Alben Lalín, benvido sexa. Pero xa che digo eu que se din no 2023 eu firmo 2033. Visto como funciona o fomento, non? E que hoxe, perdón, hoxe anunciaba algún portavoz parlamentario galego que nos últimos anos deixara de investir fomento 2.300 millóns de euros que podía ter investido. A partir de aí, que máis quere que lle digan os veciños e veciñas de Lalín?
Cando falaba dos atrasos do AVE, tiñalle que decir...
Oye, últimamente estou moi como Crespo, fago respostas moi largas e non é típico en mí.
Nah, está ben, está ben, non se preocupe. Decía eu que me recordaba, cando falaba usted dos atrasos do AVE, eses anuncios que víamos fai poucos meses nas televisións dos 25 anos de que se cumprían da inauguración do AVE en diferentes provincias de España.
Bueno, unhas probablemente dos podo contar que fúmonos de viaxe xuntos, Pepe Crespo máis eu, e pasamos ali unos días moi divertidos en Amistade, que era o que
estrenaron o AVE entón.
Casi, pero que digo, quere decir que en Amistade, que espero que algún día, e digo de corazón, recuperemos, ¿no?
Sobre a autopista Lugo Pontevedra ten algo que decir, ou Pontevedra Lugo?
Sí, exactamente o mesmo.
O mesmo.
Exactamente o mesmo. É que
non cree nela.
Non é que non crea. É que os datos confirman que chegar a eleccións empezar a facer este tipo de anuncios. Eu vou anunciar aquí que Lalín terá na Estación Espacial Alfa unha sede permanente. Xa está, empezamos a facer este tipo de cousas e eu non me penso rir dos veciños e de veciñas. Eu o que prometo van a ser cuestións que podense facer ou, é dicir, que son posibles. Non, a mellor non probables, pero que son posibles. Pero aquí prometen cousas que son, dende un punto de vista técnico, moi improbables. Había, cando eu estudiaba economía en segundo de dereito, economía do dereito, había a teoría da posibilidade e a da probabilidade. Bueno, pues todo isto é máis posible que probable, evidentemente.
Vostede di entón que o Partido Popular xa deu o pistoletazo de saídas promesas. Vostede cando vai a empezar a prometer entón?
Eu creo que o fago todos os días cumprindo e traballando moitísimas horas xunto co meu equipo de goberno e demostrando que os números en Lalín cantan e que Lalín vai moito mellor que cando estaban eles. E eles poden prometer aquí agora o AVE, e insisto, unha nova sede da Estación Espacial, ou que Crespo será a primeira persoa que chegará a Marte dende a caste política. Poden prometer eso, pero as realidades son outras e as necesidades do povo de Lalín son outras. E insisto, estou desexando que veña o Conselleiro de Sanidade, non sabedes canto.
Bueno, comentarlle tamén xa noutro orde de cousas, alcalde, pois que no pleno, no último pleno que se viviu no Concello de Lalín este venres, foi un pleno tamén pois en ocasións tensos e nos que
eu creo que non especialmente.
Nos que estamos a falar de moitas denuncias tanto pois a nivel concello como a nivel pois particular, que pode decir deste tema?
Bueno, xa dixen estes días, estamos na semana do cocido e prefiro facer non entrar en guerras que xa son coñecidas, non é posible, pero que se traspasaron absolutamente todos os límites, e que hai veciños e veciñas de Lalín que valoran facer accións judiciais, polo que leo, varios, porque dende o poder, dende a representación pública, está selle faltando ao respeto, non só ao alcalde, que tamén é a súa familia, que tamén, de xeito reiterado, senón a un montón de veciños e veciñas dende un pleno que se lles pode chamar cobardes, facer calquera cousa. E isto non se viu na vida. E son culpables. Quen fai esas cousas e son políticamente tamén culpables que entapa este tipo de cuestións co seu silencio cómplice, dende un punto de vista, insisto, político, e quen apoia as mocións de xente que só se dedica a facer o mal con tal de que despois se apoyen a eles tamén outro tipo de cuestións. Son cómplices necesarios políticamente tamén. E isto ten que ter claro o pobo de Lalín.
Falamos entón de Cocido, porque vimos de vivir unha fin de semana intensa.
Intensísima. Gustou o Cocido miúdo?
A verdade é que estivo moi ben. O tempo axudou moito. Foi a carpa visitar. É espectacular.
A min faime moita gracia isto. Non te vas a mal, que non, por favor, que sabes que non pretendo ser menos contigo. Decir, eso de o tempo axudou moito. Levamos 2 anos de récord absoluto en asistencia no mes do Cocido, en o día central da Feira de Cocido de Lalín. E algúns da oposición, en xeral, quero decir, non falo só de oposición política no pleno, sino tamén na rúa, atribuyen a que había moi bo tempo. Estou seguro que algún se caese en chuzos de punta non iba a chorar, porque así funcionan a miseria das persoas. Estás facendo un traballo inxente, empezou xa antes do verán, como sabes,
sí.
Os resultados están dando, comentábame estes días cociñeros que estamos con eles por un lado, por outro, facendo promoción do cocido, como sabes, en moitas vilas de Galicia, que teñen os restaurantes cheos como nunca, que incluso antes eran sábados e domingos, que estaba a tope, xa se xa vai vendo tamén pola semana, eu como teño un montón de actividade institucional, teño que ir tamén a comer con xente, que prefiro comer na casa, pero bueno, teño que comer con xente, cocido, representando o Concello de Lalín e tal, vexo que pola semana tamén hai un alto nivel de ocupación, e isto responde ao traballo de moita xente, evidentemente da xente que está nas cociñas e que fai unha calidade de produto innegable, pero tamén que hai moito recurso público e moitas horas de traballo detrás destinadas a promocionar unha das galiñas de ouro da nosa identidade e da nosa economía. Tamén debo decir que me sorprende que ao mellor a xente, hoxe leía unhas declaracións de Karen Fernández da AED dicindo que non entendían como o comercio non abría, sí, o día que máis xente había. Eu tampouco entendo como non colaboran máis carnicerías, panaderías, pois coa feira da feira do cocido, porque son os máis beneficiados. Respeto a todo o mundo, pero resulta curioso. E é certo que se paga un montón de cartos públicos, pero eu creo que veo que hai un retorno bestial precisamente, e máis en estes 2 últimos anos que, insisto, estánse a batir, este ano tamén, absolutamente todos os récords. E sei que hai un acordo implícito coa prensa, comentaba ontem o barco coa prensa dali, ríanse moito con isto, é dicir, se chove, hai, que non hai previsión de chove en principio, se chove, os titulares van a ser 40.000 persoas na Feira do Cocido, se non chove, 60.000 persoas na Feira do Cocido. Hai unha especie de acordo implícito coa, sí, prensa de isto, non? Pero que como non hai previsión de chuvia, pois eu creo que será unha edición absolutamente histórica e que reflicte o traballo de moitísima xente no concello, non só de políticos, non tamén de técnicos, funcionarios e de patrocinadores que apostan tamén polo cocido.
E que cada vez son máis os patrocinadores e a máis importantes, co firmas das máis importantes que, bueno, temos en Galicia.
Pois para non saber xestionar, eu creo que non está mal, non sacar, no mellor dos sentidos, pois casi 30.000 euros a Coren, todo o que estamos facendo con a banca, con embutidos lalinenses, bueno, con un montón de patrocinadores que apostan polo cocido de Lalín, por Mau, que ten unha carpa que está no é máis grande que nunca, que é absolutamente espectacular, e que outro día estaba chea de familias enteiras disfrutando, e que hai moita xente que veu de fora. Sorprendentemente, decía que lle encantaba ese concepto, bueno, pois é o que hai. É un traballo inxente, traballo inxente.
E que agarda deste fin de semana, deste fin de semana grande da Feira do Cocido?
Bueno, pois agardo presencia masiva de visitantes, compromiso absoluto por parte dos veciños e veciñas de Lalín, fogos artificiais que haberá o sábado, concertos de grupos absolutamente referencia en este país como Treixadura, un pregón á altura de alguén que representa a nosa lingua, as nosas letras, como é Víctor Freixanes, o presidente da Real Academia Galega, e un desfile de 8 carrozas representando diferentes parroquias e colectivos que lle gustará moitísimo a xente. E que estamos intentando estes anos acotar un pouco no tempo porque se facía excesivamente longo, pero que vai gustar a moita xente. Logo, a entrega do Premio Aldea Singular, presentada por Gumer Portas.
Ah, sí.
E que lle agradecemos moito sempre a súa colaboración con o Concello. e que simboliza o Lalín no que queremos, no Lalín do rural, no Lalín das parroquias que poñen en valor o seu traballo, e que felicitamos moi moito a todas que se presentaron, pero especialmente este ano, como non, a parroquia da Sexta, que entregará, espero que o presidente da Xunta, que ainda non confirmou a día de hoxe, pero que entendo que virá a celebración, pois será entregado por parte do presidente da Xunta este galardón que dignifica o traballo que fan precisamente no noso rural,
¿no? Alcalde, como sempre, un placer, que pase vostede moi bo día.
Moi ben, moitísimas gracias. Decirle aos veciños e veciñas de Lalín que, como non pode ser outro xeito, estou seguro que van a recibir a todos os visitantes. Decirle aos nosos hosteleiros, aos nosos carniceiros, aos nosos panadeiros, aos nosos comerciantes, que teñen unha ocasión única para poñer en valor a marca Lalín. E o agradecemento, como sempre, á Radio Pública da Laliñés.
Moitas grazas.